Háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðmundur Steingrímsson.
Já, frú forseti. Ég fagna þessari yfirlýsingu að því gefnu að ég hefði skilið hana rétt. Og ég skildi hana þannig að það yrði ráðist í uppbyggingu á hjúkrunarrýmum og Ísafirði á næsta ári. Og nú hef ég hérna þögnað eftir þessu svo að hæstvirtur ráðherra geti íhugað hvort að þetta væri ekki örugglega það sem hann sagði og geti þá staðfest það í svari sínu hér á eftir. Það yrði auðvitað góð tíðindi fyrir Ísafjarðarbæ og á fundi með hæstvirtum ráðherra í nóvember lögðu fulltrúa frá Ísafjarðarbæ áherslu á það að Ísafjörður, að uppbygging hjúkrunarrýma á Ísafirði yrði allavega í næstu púllíu uppbyggingar sem færi fram á hjúkrunarrýma á Íslandi og ef ég skil orð hæstvirts ráðherra rétt þá er það svo að það verður ráðist í byggingu hjúkrunarrýma á næsta ári.
Hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra